Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo biyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgalaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 18 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaaf ulfina bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Har'a guyyaan roobii guraanna 1 bara 2017. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti tartiiba isaaniin isin beeksisam. Qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaatiin jalqabarratti oduutu isiniif dhiyaata. Yeroo ammaa mootummaa wayyaanee yakka uummata Oromoo irratti raawwataa jiruun ilmaan Oromoo hedduu lubbuu isaanii galaafatee jirama. Hidhattoota isaa kanneen akka Liyyuu Haayil, Agaazii fi Poolisa Federaalaa leenjisee uummatatti bobbaasuun akkasumas balaa beelaa sirna mootummaa isaatiin uumameen lubbuun lammiilee hedduu gaaga'amaa jirama. Kanarratti qophii qindeeffannee oduu taansinee isiniif dhiyeessinam. Sirni kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin 1/2017 biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaa bakkoota sabboontonni Oromoo fi hawaasni Oromoo jiran maratti kabajamuu itti fufee jirama. Haaluma kanaan sirni kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin 1 biyya UK magaalaa Birmingahamitti amajjii 28 bara 2017 haala akkaan ho'aa ta'een bakka miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo jiranitti ayyaaneffatame oolee jirama. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne gara xumura qophii keenyaa irratti isin biraan geenyam. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisam.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akkasiin dhageessisu an Waaqoon oleeti. Qabeenyaan Lukkee Diinaa irratti tarkaanfiin qeerroon fudhatame. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe addeessutti godina Arsii Bahaa Ona Suudee magaalaa Ashmiiraa keessatti kan argamu manni jireenyaa Lukkee Diinaa bulchaa gandaa Haliilaa Mohaammad Siraaj tarkaanfii irratti fudhatameen duraa daareffame. Lukkeen Diinaa kun yeroo garagaraatti diina waliin tishoo ta'uun yookaan walitti hidhachuun miidhaa garagaraa kan dhaqqabsiisaa ture yoo ta'u akeekkachiifni yeroo garagaraatti kennamee fi waan irraa deebi'uu dideef ammajjii 24 bara 2017 halkan keessa tarkaanfiin kun irratti fudhatamuudha qeerroon magaalaa Ashmiiraa kan gabaase. Mootummaan abbaa irree wayyaanee tarkaanfiilee gara jabinaa uummata nagaa irratti fudhachuu itti fufe. Murnii afaan qawweetti fayyadamuun biyyattii bulchaa jira ofiin jedhu TPLF sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa qeerroon dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan taasisaa jiruun waan qabee gadi dhiisu kan walii wallaale tarkaanfiilee suukaneessoo uummata nagaa irratti fudhataa jiraachuudhaan maddeen kan hubachiisan. Akka kanaanis godina Shawaa Lixaa Ona Dandii Ganda Gaaleessaatti kan dhalate dargaggoo Shimallis Abarraa magaalaa Ginciitii humna gartuu komandi poostiin ukkaanfamuun achi buuteen isaa dhabamutu himame. Haaluma walfakkaatuun godina Shawaa Lixaa Ona Meettaa Roobii Ganda Duungaa jedhamutti ammoo wayyaanen waajjira gandaa isintu gubeettiin jechuun namoota lama obbo Ayyaanaa Addisuulataa fi obbo Fiqiree Magarsaa Damee kan jedhaman ukkaamsuun gabaafameera. Odeessuma walfakkaatuun onuma kana ganda qasqixoo jedhamu irraan namoonni sadii Taaddasaa Ayyaanaa Waaqjiraa, Galaanaa Ayyaanaa Waaqjiraa fi Gaaddisaa Ayyaanaa Waaqjiraa kanneen jedhaman obboleeyyan sadii wayyaanen ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabamu qeerroon ifa godhe jira. Lixa Oromiyaa bakkeewwan hedduutti wayyaaneen hidhattoota gandaaf leenjii isinii kennanattiin jechuun dhamaasaa jirti. Murni afaan qawweetiin ummata bulchaa jirtu TPLF sodaa ummata Oromoo fi qeerroo dargaggoota Oromoo irraa qabduun Lixa Oromiyaa bakkeewwan hedduutti lukkee ishee kan taate OPDO waliin ta'uun sochii qeerroo fi ummata naannichaatiin taasifamaa jiru dhaabuuf jecha milishoota gandaaf leenjii loltummaa kennitee fi ummatatti bobbaasuuf akka dhama'aa jirtu odeessinu ga'e ni addeessa. Haaluma kanaan onoota kanneen akka guutoo giddaa fi ukkee qarsaa keessatti kanneen argaman gandoota 11 irraa milishoota gandaa walitti funaanuun leenjii sardamaa kennaa fi jiraachutu addeeffame. Kana malees sodaa ummataa fi qeerroo dargaggoota Oromoo irraa qabaniin doorsisaa fi reebichaan ummata naannichaa goolaa akka jiran qeerroon gabaaseera. Wayyaaneen ijoollee fi manguddoota walitti qabuun maqaa walga'ii jedhuun afaan faajjessuuf yaaltus ummataan salphataa akka jirtu addeeffameera. Akka kanaanis humni waraana ittisa biyyaa godina Shawaa Lixaa Onaa Da'aa Bargaa ganda karkarreessaa Hincinnii irratti walga'ii ijoollee xixiqqoo fi manguddoota 120 ol teessisseen yaadaa fi gaaffii namoonni kaasan mataa bo'ootti ta'uun waan amansiistuunii fi waan deebiftuuf dhabuun walga'ii humnaan geggeessanitti milkii dhabanii akka galantu addeeffame. Haaluma walfakkaatuun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa onoota garaagaraatti walga'ii walfakkaatu kan taasifame yoo ta'u ummanni walga'icha irratti argame miseensota isaanii lukkeelee OPDO fi dabballoota wayyaaneetiin ala namuu akeeka isaan deemaniif irratti dammaquudhaan walga'icha harkaa fashalsaniiru jedha oduun arganne. Warshaan waraqaa abbummaan isaa Hindii ta'e hojii dhaabutu dhagahame. Godina Shawaa Lixaa Ona Gincitti kan argamu warshaan waraqaa hojjettoota 512 ol hojjechiisu tibbana hojjettoonni warshichaa guutumaan guututti waan hojii dhaabaniif hojii malee akka dhaabbataa jiru odeessi ammajjii 29 bara 2017 nu ga'e ni addeessa. Hojjettoonni warshichaa hojii dhaabuun walqabate abbaan warshichaa sodaachuun mootummaan wayyaanee eeggumsa akka godhuuf iyyatuun isaas barameera. Godina Asoosaa Ganda Siiniyoor jedhamu keessatti hidhattoota sirna wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamu maddeen gabaasan. Akka odeessi naannoo sanaa ba'ee ifa godhutti torbaan kana mormitoota naannoo sana keessa sossahaniin dhukaasa hidhattoota sirnichaa irratti Ganda Siiniyoor bakka daldala ummataatti banameen poolisii 1, milishaa 4 fi kaabinoonni 3 ajjeefamaniiru. Namoonni hedduun madaa'unis himameera. Sochiin bilisummaa ummattoota Beenshaangul erga dhihoo kana godina Asoosaa keessatti bakkoota garaagaraatti waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma walfakkaatuun Gambeellaa godina Intaangii keessatti tarkaanfii laalessaan waraana wayyaanee irratti fudhatamu maddeen naannoo sanii ifa godhu. Saudi Arabiyaatti koonyaaleen adda bilisummaa Oromoo Riyaadii fi Jiizaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 sirna ho'aadhaan kabajatan. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaacha taasisan. Saudi Arabiyaatti koonyaaleen adda bilisummaa Oromoo Riyaadii fi Jiizaan ammajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo qophiilee adda addaatiin bifa ho'aa ta'een kabajachuu odeessi nu ga'e ifa godha. Haaluma kanaan miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo koonyaa Riyaad jalatti argaman ammajjii 27 bara 2017 magaalaa guddittii Saudi Arabiyaa Riyaaditti walitti qabamuudhaan guyyaa woboo bifa ho'aa ta'een ayyaaneffatanii oolaniiru. Sirna kanarratti guyyicha ilaalchisuun itti gaafatamtoota koonyaatiin ibsi kennamuu kan addeessu gabaasni arganne qophiilee adda addaatiin dhiyaachuus dabaluun hubachiisa. Haaluma walfakkaatuun koonyaan adda bilisummaa Oromoo Jiizaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Jimaata dabre bifa midhaagaadhaan kabajee jira. Saudi Arabiyaatti bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo Jaal Injiinar Mohaammed Haajii karaa sarara telefoonaa irraa qooda fudhachuun hirmaattotaaf ibsa kennanii jiru. sirna kabaja guyya wobo Saudi Arabia magalota Riyadi fi Jizan itrawata me kanaratti immota qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromon durfam irratti marin kanadens fame tawfi ifsike namu odesse arganne ni addesa kanamales misenso tafid deggertonni adda bilisumma oromo akkasumas hawasni oromo ayyane charraqo dafudatan Refigachina saba oromo wobo dinagden cinsuf gumacha mallaqa akataisan odun Saudi Arabia arrasagale blusumma oromo dakkabe ifa goda lamilen oromo ayana guya wobo kambarkuma lamaf kudo torba kabayetan kunnen mayirattis ifsa ejjenno wal fakkata qabtili addadda of jalaqabu ba fatanin qabso blusumma oromo adda blusumma oromon hoggana majiru galingof wan irra egemu hunda gumachof qopitaw ifsan ወይተ ሞቱማን ወያኔ ቀጾ ብልሱማ ኦሮሞ ፊ ወራክ ሰብዮለ ሳፊን ጨለጡም ረገብሮማ እትፍኒና አጅሩን ጠበም ንስርነይሳ አስጥያቹ በቱራ ሙደምሱ ከሰሴኔ ኩፋቲ ስርነይሳ ኦልቹ ፍሮገሁን ዳን ኡመተ ኦሮሞ ረትዱለ በኔ ከነቲ ወረም ሜሻ ዲናታውን ኡመተ ኦሮሞ ፊ ቀጾ ብልሱማ ኦሮሞ ረትሽራፊ ዱላ አጅረን ማራ ጀብናን በላለፈና አከከ አባራማ ከነ ፈሸል ሶፊስ ሆጀና ጀደን ማይረቲስ ኢልማን ኦሮሞ በዳ ገሞጂ ኦሮሚያ ከሳ ብልሱማ ሰበከኛ ፊ ወለቡማ በየከኛ ፎሬ ገመ ቃሊ ባሳጅረን ምሴንሶ ተወቦ አከሱማስ ጎቶት ሐርከዱዋ ዲና ድራዳ አበተኒ ፍንጭለጡም ረገብሩማ ፍንንሳጅረን ቀሮ ብልሱማ ከበጃ ፊ ጃለለሁን ዳኦሊ ቀምኑ ኢፍሳ ዋኑራ ኤገሙሁንዳን ካን ኢሳንጭና ዳበንተው ምርከኔ ስነጀቹን ዋዳ ኢሳኒ ሐረሰኒ ሩጀዳ ገባሳን ኮኛ ለለመንራ ኑዳቀበ ኦዱቱ ሙራቲን ኩታ አደብልሱማ ኦሮሞ ዩኤስኤ ቲኮኛ ነበራስካ ጉያ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ከምበረኩማ ለማኩዳ ተርባ ስርና አካምዳ ጋታየን አያነፈቴ ኦዴስ ሰገሌብልሱማ ኦሮሞ ዳቀበ አከ አደሱቲ ኩታ ባ ዩኤስኤ ጀለቲ ካን አርገሙ ኮኛን አደብልሱማ ኦሮሞ ነበራስካ ጉያ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ከምበረኩማ ለማኩዳ ተርባ ጋፋ አመጂ ድግደሚ ተኮበረኩማ ለማኩዳ ተርባ በከሚሴን ሶታፊ ደገርቶኒ ዳባ ቻያለን ዱበርቶታ ፊደርገጎታ አከሱማስ ሐዋስኒ ኦሮሞ መጋላ ሳውሲዮ ነበራስካ ከሰጅሩ አርገመቲ ከበጀቴ ጅራ ስርነ ከበጃ አያነ ሰነቀበሳ ከነረቲ ደርገጎኒ ወለሌ ወራክሳ ገረገራ ዴሱዳን አያንቸ ጫለቲ ከምዳክሰዮተው ህርማቱንስ እረፊጋቸነ ሰበ ኦሮሞ ወቦ ጫለቲ ጭምሱፍ ጉማቻ ታሲሰኒሮ ለሚሊዮን ኦሮሞ ኮኛ አደብልሱማ ኦሮሞ ነበራስካቲ አያነ ጉያ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ከበጀምኩነን ወራነብልሱማ ኦሮሞ ገመሁን ዳንጭም ሶፍቲን ኢሰበረባችሱን ጭና አከዳበተን ዋዳይሳኒ ሃሮን ፈቹዳን አያኒ ቸምልኪን ጉዱንፉ ወዱን ኮኛ አደብልሱማ ኦሮሞ ነበራስካ ዩኤስኤ ራኑ ዳቀበ ኢፈጎዳ የጋነ ገፈቶ ተከኘ ከበጀሙ ፍጃለተሞ ወዱና ዳቀበነ ዲያን ከኑማን ጎላ በሜጅራ ቆፒሌከና ፈን ፋናቧ
ከንጨከሳ ጅርታን ኩን ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ኪሎ ሄርዚ ኩመቁደተኮፍ ጢበሰደቲፍ ኩደን ረቲ እስኒፍታም ሳጅሩዳ ኮፒን ከኛ ኦዶይ ሲነገስ ሱዳን ጀልቀቤ አመለ አከ ኢትፉፈት ጅራም ሞቱማ ወያኔ ሂደቶት ሳከነን አከልዩ ኃይል አጋዚ ፖሊሲ ፌደራል አለንጂሴ ኡማተቲ ቦባሱን አከስማስ ባላ ቤላ ስርነይ ሳቲን ኡመመን ሉቡ ለሚሌ ሄዱ ፍጣጅራጆኒሳ ንበከማ ከነረቲ ገባሳቂ እንደፈነ አከ ኢትያኑት እስምብራንገኛ ንፋናቡአን አፈራ ከኛም
ያንን ረሳሰንስ በለኒስ ኡመተ ኦሮሞ ፍታ ጆርቲ ገመቶኮን አጋዚን ቀይ ኦሮሞ ቲቦባፈሜ ለላታ ኦሮሞ ከሙ ጋፊ መሌ ሂዴ ደረራ ቀራራጣ ጄሳ ገመብራን ወራን ወያኔ ለንጅፍቴ ሂዳቺፍቴ ቦባፍቴ ሊዩ ኃይሊን አልሞልፈካቱን ኡመተ ኦሮሞ ገመባሃቲን ወይረሬ ኩኖ አጄሳ ቀፊ ቀበኛራ ቡቂሳ ካኒስ ኡካምሴ እሰቡቴ ደበምሲ ሳጅራ ሳሚቺ ስላው ወጂጆ ስርንቾ ጎተ ዲግደሚሽነን ደርባኒፍ እቲን በከሞዳ ወያኔን ወራነሺ ቦባሱን አጄቻን ሂዳ ደረራን አከሱማ ሳሚቾ ጎተን ዲግደሚሽነን ደርባኒፍ ገገሳ ቱርቴ ፊጅርቱ ቆብሱ ደደብናን ኩኖ አመሞ ኡመተ ኦሮሞ በላን ፍታ ጅርቲ ነማበሌ ሱቃ ማቀብሶ እሺ ጎዳቴ ኢማ ኢትባሃ ጅርቲ ኡመኒ ኦሮሞ beelana dabama lubbun nama hedduutis yeroo ammaa kana gaagaamaa jira. Wayyaanin akkuma waraana bobbaaftee Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqisaa turtee fi jirtu, beelanis buqqisaa qe'ee isaa dhiisee akka godaanu taasisaa jirti. Godaansa qe'ee isaa dhiisee gara magaalaaleetti godhaa jiru kanaanis iddoo hedduutti kadhaa fi dararama hedduuf saaxilamaa akka jiru kan quba hin qabne hin jiru. Beelli dheebuu fi dhibeen erga ummanni Oromoo sirna habashootaa jalatti kufee asii kan irraa dhaabbatee hin beekne ta'ullee takka akka bara wayyaanee kana akka ta'e hin beekne eenyufuu ifaadha. Ummanni Oromoo osoo biyya laliftuu fi gabbattuu kan biraafuu haftu qabu imaammata weerartoonni gabroonfattoonni akka wayyaanee irratti diriirsaniin har'a gadadoo hamaa jalatti kufee beela hamaa jala jira. Ummanni Oromoo waggoota 25 darbaniif kan rakkoolee adda addaan mankaraaraa ture dhiifnee beela yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa muudatee fi namni miliyoonni 15 ol itti gaagaamaa jiru kana yoo fudhannee ilaalle miliyoonni 10 ol Oromoo ta'uu dhaaboleen gargaarsaa garagaraa fi faa'oon ibsaa jira. Walumaa galatti balaan naqqabaa jiru kan jedhamaa jiru oli wayyaaneen ta'e jettee Oromoo beelaan adabaa jirti. Biyya mootummaan tummaa ummataa qabu, biyya mootummaan ummataaf filatamee fi bulchiinsi sirnaa fi seera kabaju keessa jiru keessatti balaan kamuu dhufu rakkoon dhufe osoo miidhaa gurguddaa hin geechisin furama. Yoo balaan dhufe humna biyya sanaatii ol ta'e illee aadaan addunyaa irratti baramee fi beekamu gargaarsa biyyoota biraarraa gaafachuudha. Kan impaayera Itoophiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessatti ta'aa jiru garuu kanaan adda. Wayyaaneen tokkoffaa beela impaayera Itoophiyaa keessatti uumamaa turee fi jiruuf madda ta'uun beekamaadha. Beela ofii uumte fi babal'ifte kana ammoo gurraa fi ija addunyaa jalaa dhoksaa turtee jirti. Beela imaammataa fi poolisii ishiin hordoftuun ummattoota biyyattii keessumaa immoo ummata Oromoo mankaraarsaa jiru kana karaa danda'ameen addunyaatti himuun gargaarsa kadhatanii furuu akka inni lammata hin deebine mala saayinsii fi teeknoolojiin akka qonni guddatu qonnaan bulaa deeggaruurra inumaa'u akka beelli biyya san keessaa hin dhabamne yoo shira hojjettu mul'achaa ture mul'achaas jira. Murni weerartuu fi gabroonfattuu wayyaaniin gonguma akka beelli impaayera Itoophiyaa keessaa badu hin feetu yookaan hin barbaaddu. Beelli ishiif daldala bu'aa olaanaa qabu kan horii guddaa irraa argataa turtee fi jirtuudha. Murni tun bara qabsoorra jirturraa eegaltee midhaan maqaa gargaarsatiin nama beelee falarraa dhufe murna gurgurattee nyaachaa turteedha. Murna nama beelan fixaa turtee fi jirtuudhas. Namni ni dhuma, wayyaaneen garuu midhaan gargaarsaan dhufaa jiru daldalachaa jirti. Bu'aa ishii herreeggataa maqaa beelatiin daldalatti. Kun yakka guddaadha. Yakka dhala namaarratti hojjetamu hin qabne isa olaanadha. Har'a ummanni Oromoo gogiinsa muudatee fi imaammata misoomaa wayyaaneen waggoottan 25 darbaniif diriirsiteen duula liyyuu haayilii fi waraanni agaazii irratti banee jiruun tasgabbii dhabee qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'ee beelan balaa guddaaf saaxilamee jira. Keessumaa waggaa lamaas akkuma beekamu ilmaan Oromoo kuun mana hidhaatti guuramanii kuun ammoo sababa adda addaatiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamanii qotanii jiraachuu daldalatanii jiraachuu dadhabuun beela hamaa keessatti kufanii jiru. Wayyaaneen daldala maqaa ummataatiin mi'eeffatte jabeessitee itti fufuuf tokkoffaa beelicha dhoksaa turte, lammaffaa isuma beelee jettuyyuu kan Oromoo xiqqeessitee ibsaa yookaan himaa turte. Sadaffaa gargaarsa maqaa ummata beelee'eetiin alaa dhufe daldala siyaasaa Oromoo irratti ittiin gaggeessaa jirti. Beelan Oromoo adabaa arii irraa qabdu itti bahaas jirti. Kun yakka sanyii balleessuti. Yakka addunyaan beekuu, hubachuu fi balaaleffachuu qabuudha. Har'a midhaan maqaa saba kanaatiin dhufaa jiru daldala siyaasaaf oolaa jira. Ummata Oromoo beelan miidhamaa jiru bira gahaa hin jiru. Kan gahaa jirus warra fincilan irratti kaase fi warra na deeggaran jettee nama addaan qooduun hiraa jirti. Keessumaa ammoo naannoo beelli kun itti hammaatee jiru Harargee Bahaa fi Lixaa, Gammoojjii Baalee, Shawaa Bahaa, Boranaa fi Arsii Lixaa keessatti ummata balaa gogiinsa fi imaammata wayyaanee dogoggoraa ta'een beelaf saaxilamee beelladoonni jalaa dhuman sirnichi mormiin irratti kaasaa turtanii fi jirtan ittiin jechuun beelan adabaa jira. wayyaani yakka Adolf Hitler aidota kampitti nake belessun rawwacha turen walfakkatu ummata oromo ratti rawwacha jirti yakki kun sirnaan balaalif fatamu qaba keessuma umman oromo biyyoota alaa jiru yakka kana addunyaatti saaxilu ratti qoodeysa isa guddaa fi olaanaa bahachuu qaba umman oromo biyya keessa fi alaa jiru keessuma kan naannoo beelli kun itti hammaatee jiru jiraachaa jiru umman oromo harargee bahaa fi lixaa boranni baale gujii fi gammojjiin shohaabaa yakka kana sagalee ol kaasee addunyaatti iyyachuun dubbii fardiidha addatti immoo umman oromo naannoo beelli kun itti muudateen ala jiruu fi hawaasi oromo biyyoota garagaraa keessa jiru yakka wayyaaniin oromo irratti gaggeessaa jirtu kana addunyaaf saaxiluun dirqama lammummaati lammii isaa biyya keessatti wayyaaniin beelan adabaa jirtu baraaruun dubbii fardiidha yakka kana addunyaan beekuu qaba saaxilamuus qaba yeroo ammaa kana yakkatu wayyaaniidhaan ummata oromoo irratti raawwachaa jira wayyaaniin gama tokkoon waraana bobbaasuun oromoo rasaasaan fixaa jirti gama biraan immoo akkuma addunyaan quba qabuu fi ragaa bahaa jirutti beelan ummata oromoo adabaa jirti yakki kun karaa danda'ame hundaanuu nurraa dacha'uu qaba diinniin nikkaan nu weerartee nu saamaa nu jeesaa nu hidhaa fi nu dararaa jirtu wayyaaniin gateettii keenyarraa bu'uu qabdi kan gateettii keenyarraa buutu immoo qabsoo keenya walirraa hin cinneen ta'uun wal nama hin gaafachiisu kan dirqama kana galmaan ga'uu keessatti qooda olaanaa qabuu fi dirqamni dachaan irra jiru immoo dhalootuma har'a qabsoorra jiru kana dhaloonni kun kana hubatee bakka iyyattuu tokkummaa isaa cimsatee irree isaa waleeffatee qabsoo eegalame qabsoo hidhannoo adda bilisummaa oromoon gaggeeffamaa jiru cinaa hiriiru fi fincila xumura gabrummaa finiinsee itti fufuun dubbii ijoo fi fardiidha jenna.
Apa nilmo fi
jamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin keenya ammallee akkuma itti dhufetti jira sirni kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko biyya keessaaf biyya alaa bakkoota sabboontonni ilmaan Oromoo jiran maratti ayyaaneffatamuutti fufee jiram. Haaluma kanaan sirni kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko biyya UK magaalaa Birmingahamitti amajjii 28 bara 2017 haala akkaan ho'aa ta'een kabajamee oolee jiram. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isin biraan keenya nufaana bu'aan affeerraa keenya.
Amajjii 28 bara 2017 biyya United Kingdom magaalaa Birmingham keessatti sirni kabajaa amajjii tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo haala akkaan ho'aa ta'een kabajameera. Sirna kanarratti miseensonni fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo biyya United Kingdom UK keessaa magaalaa Birmingham dabalatee kutaaleef magaalota kanneen akka London, Manchester, Bolton, Yorkshire, Leeds akkasumas Wales fi Scotland irraa lakkoofsaan hedduu ta'an argamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa kana ilaalchise nutis qindeessitoota fi hirmaattoota ayyaanichaa haasofsiifneerra. Itti aansuun isinii dhiyeessina nufaana bu'aam. Sirni kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 28 bara 2017 UK magaalaa Birminghamitti gaggeeffame maal akka fakkaatuu fi hamileen hirmaattootaas akkam akka ture koree qindeessituu ayyaanichaa keessaa tokko kan ta'an sagalee bilisummaa Oromoof ibsaniiru. Maqaa isaanii beeksisuun itti fufu.
Maqaan koo Barsiisaa Guutamaan jedhama. Ani itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo kutaa biyya UKti. Ayyaanni kun har'a kan kabajame magaalaa Birmingham jedhamudha. Giddu galeessa biyya Ingiliz jechaadha. Achitti kabajne barana. Sagantaan gabaabaatti inni irratti xiyyeeffatne haala qabsoon bilisummaa Oromoo waggaa darbe kana keessa haala sochiin warraaqsa biyya keessaa dhohee irraa ka'ee uummanni biyya ambaa jirurree deeggarsa inni gochaa turee fi haala waliin ture sana mari'achuu fi guyyaan waboo maal akka ta'ee akkamitti akka kabajamu qabu kabajaan waboo jiru maal akka ta'ee kan xiinxalidha. Sanarratti itti gaafatamaan dhaabarraati. Itti aanaan hayya duree adda bilisummaa Oromoo jaal dhugaa saba tokkoo bilbilaan haala amma qabsoon Oromoo biyya keessatti jiru sochii waboo sochiin qeerroo maal akka fakkaatu gabaabsanii nu ibsanii hamleen ummata baay'ee nama gammachiisaadha. Keessattuu yeroo ammaa kanatti abdiin bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, Oromoon irree jabeeffachuu waan ta'eef waan kanarratti wanta xiyyeeffateef guyyaa waboo kabajaa guddaadhaanidhaa fi hamlee guddaadhaanidha kabajame. Namnillee hedduminaan deeggartootaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo argaman jechaadha.
Ayyaanni guyyaa waboo baranaa kan kanaan duraarraa maaltu akka adda isa godhu jaal barsiisaa guutamaan ennaa ibsan?
Ayyaanni waboo baranaa kan adda godhu waboon illee ilaalcha waboo qabu ofiisaa adda ta'uusaati bara kana. Maaliif akkuma quba qabu uummanni Oromoo beeku waggaa darbee keessa Oromoon karaa nagaa mirgasaa gaafachuuf daangaarraa daangaatti bahee ka'ee iyyee harka duwwaa harka malatee dargaggoon harka wal qaxxaamursanii nagaadhaan mirga dimokiraasii mirga seera mootummaa Itoophiyaa keessatti galmeeffamee jiru irratti hundaa'anii mirga isaanii gaafannaanii deebiin isaanii rasaasa ta'ee sana booda innumaayyuu waraana bulchiinsa waraanaa jala galchame. Itti dabalees labsii yeroo hatattamaa jedhamee uummanni Oromoo walii galatti mana hidhaa akka nama mana hidhaa keessa jirutti jiraachuu jalqabe. Kana keessatti wanti uummanni Oromoo hubate humna ofii qawwee qabaachuu malee karaa nagaa akka deebiin tokko mootummaa wayyaanii irraa hin argamne waan hubateef ilaalchi waboof qabu uummanni akka addaatti ilaalamee jechaadha. Kanaaf kabajaan guyyaa waboollee isa guddaa qaba godhachuu danda'e. Maaliif abdiin tokkittiin duwwaan amma waboodha. Kanaaf hidhachuu jabaachuu tu mirga keenya nu argisiisa malee nagaadhaan gaafachuu dimokiraasii jedhanii odeessuun wanta fidu waan hin jirree fi ilaalchi waboof jiru waan jijjiiramee fi kabajaan guyyaa waboollee akka kanaatti jijjiirameeti jira. Kanaaf uummanni Oromoo ammayyaanni isaa dulcha'e humna qabaachuu qabna. Humna keenyaan abbaa biyyummaa keenya guuffannaa kan jedhu wanti ta'ee fi adda ture.
Tinnisa waraana bilisummaa Oromoof taasifame ilaalchisee gaafatamaan adda bilisummaa Oromoo kutaa biyya UK jaal barsiisaa guutamaan sagalee bilisummaa Oromoof alatta aanu kanaan ibsan.
Tinnisni taasifame hedduu jira har'a. Dubbii kee jirratti tinnisni yeroo hundaa ni godhama garuu har'a akka addaattidha. Maaliif akkuma dura dubbadde guyyaan waboo adda waan ta'eef kabajaan waboof jiru adda waan ta'ee abdiin waboo bilisummaa Oromoo waan waboo qofaa ta'e waan irratti wanni jedheef namni haamilee guutuudhaani waan qabuun callaa maallaqa callaa kennuudhaanis gurgurtaa adda addaa dargaggoonni asitti amma qeerroo fa'aa ijaaramee jira. Qeerroo warra deeggaranii isaan gurgurtaa adda addaa godhaa jiru. Dubartoonni nyaataa fi waan adda addaa kana fidanii gurguranii gargaarsi karaa adda addaa maddisiisaa jiru. Kanaaf hamlee gaariidhaan miidhamaafi jira jechaadha. Kanaaf waboo bira dhaabbachuuf akka itti fufu fuulduratti illee akka itti fufu ammallee waan qabanii akka bira dhaabbachaa jiranidha. Fuulduratti illee hamma mirgi abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomutti akka itti fufuudha gargaarsi waboo bira dhaabbachuu. Kanaaf abdii guddaatu jira.
Dhumarrattis jaal barsiisaa guutama uummata Oromoo maraaf dhaamsa qaban akka ittaanutti dabarfataniiru.
Ammatti wanti hubachuun itti jiru uummanni Oromoo ka biyya keessas jiru biyya alaas jiru tooftaan amma ittiin wayyaaneen uummata Oromoo bituu fi umurii dhiyeeffachuu barbaadde ammallee addaan qooduudha. Kuni nutti deddeebi'ee jira. Uummanni keenyi irra caalaan haa hubatu malee kaada ammallee hin hubanne. Addaan qooduun kuni keessattuu biyya ambaa kana keessatti sooshaal meediyaa fi saayibar ispeesii amma jiru kanatti dhimma bahanii waboon hin jiru, adda bilisummaa Oromoo hin jiru, hoogganni Oromoo akkasidha, maal akkasii kan jedhu kuni sagantaa wayyaaneen biyya alaatti diyaasporaa piroogiraam jettee baafatte waan ta'eef waan kanatti otoo hin beekiinis haa ta'u beekanii kan meeshaa ta'anii qabsoo isaanii kan bilisa isaan baasuuf deemaa jiru ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaanii bakka buutuu hin qabne warra kennaa jiran irratti holola deebisee hololaa kan jiru ilmaan Oromoo tokko tokko ni jira. Isaaniif barnoonni guddaan meeshaa halagaa hin ta'iina. Sanchanii kana keessa namni yeroo hundaa dammaqee waa hundaa hubate, ijoollee xixiqqoon biyya jirtu, ilmaan Oromoo waa hundaallee hubattee yeroo jirtu, namoonni doofaa ta'anii meeshaa mootummaa wayyaanee ta'anii otoo isaan ajjeesaa qalaa jiruuti dhaaba isaanii irratti warra bobba'anii irraa yoota deebitanis ni wayyaa jedhaa. Kanaafi haa dammaqnu, haa ilaallu. Keessattuu biyya alaa keessa wanta guddaatii deemaa jira. Garuu hankana godhaa jiru ergaa wayyaaneeti. Ergaa kanarraati ilmaan Oromoo bilisummaa barbaadan akka of eeggatanii haga danda'ametti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii, kafoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii gabrummaa kana xumuran godhachuurratti wal bira hiriiruun itti jiraa kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada.
Ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Baranaa biyya Yuunaayitid Kingidam yookiin magaalaa Birmingaamitti kabajame irraa kanneen qooda fudhatan keessaa tokko kan ta'an aadde Habiibaa Alii Buleeti.
Maqaan kiyya Habiibaa Alii Bulee. Ani bakkeen irraa dhufe, biraar fooddirraa dhufe. Guyyaan guyyaa gammachuuti. Guyyaa waraan bilisummaa Oromooti. Ammallee guyyaa miseensa addi bilisummaa Oromooti. Qeerroo Oromoo, deeggara addi bilisummaa Oromoo fula cufa walitti dhufee guyyaan guyyaa bilisummaa fakkaatiin jedha. Namii argaa kibuun hin beekne. Margeeta kibuun beekaa haya biri hin jirre bu'u afaan waayyootiiti malee guyyaa gaafa malee gammachuuti hin jedhu. Kakanaan dura irra guddoo addaa, kakanaan duraa duraanii haaduraanii waanii beektaadii kum lamaa fi jaa irraa aansisee waanii namii addi bilisummaa Oromoo hin jiru. Qeerroonii loluutti harki duwwaa loluutti jirti malee addi bilisummaa Oromoo qeerroo waliin hin jiru. Qeerroonii kophuma harki duwwaa deemsa loltii jedhee waan diinii qaraa addaanii facaasee tureefi namii garii namii muraasii hin dhufaa, namii muraasii hin dhufuu waan akkasiis ammoo itti waliigalatti nami cuftii dhufee guyyaan kun duraanillee nama akkanaa dhufeellee hin garree akka malee natti guyyaa gammachuus hin jedhe fiitii nuna marqatee waan dudduuba jaajjaliif. Dhaamsii an qabu ummati Oromoo ka Oromiyaa kee jiruu fi waraan addi bilisummaa Oromoo ka dirree qabsoo gubba jiruu fi ummati Oromoo ka biyya keessatti harki duwwaa falmaa loluu jiru qeerroo Oromooti jabaadha. Hawwiin keennaa isan bir hin jirru malee yaadan isanuun bir jirra, garaan isanuun bir jirra. Abdiin nu boriif qabnullee ni sanuma. Boriillee sanuma abdannaa nu wanni nu lafbiyyaa kee jirraa beektaallee lubbuu dheennaa lubbuu teennaa harma baanee malee waan hundeen keennachi taatee fi waan sabii keenya rakkoo kee jiruu fi waan diqqaaf guddaan halkanii guyyaan ittiin dhalchisii manatti minaftu hidhamuu jirtuu fi nu yaadaan. Qaamaan isan bir hin jirre malee yaadi keenya sanuun bir jira. Sammuun teenya sanuun bir jirti. Ammoo waan qabnuun qabeenya keennaan nu uummati Oromootiif miseensi addi bilisummaa Oromoo qeerroo Oromoo miseensa addi bilisummaa Oromoo ka dirree qabsoo gubbaa jiru wanni nu isanuuf dudduub heen ilmee teenna gabsinee agabuu ilmee teenna taborii dabarfannee ta'aardhaa isaniif dabarsinaa malee wanni nu dudduub heen hin jirtu. Hakki nu isan abdannu isin wanni nu abdannu isaniif rabbii fi qeerroo Oromootiif gaachana waraan addi bilisummaa Oromooti. Akka nuyi san abdannee rabbiillee abdii teenne guyyaan nu ba'ee dirree bilisummaa filfinnee irratti rabbi wal nu haa agarsiisu jedhee wanni handhaamatti kana.
Hayyee baay'ee galatoomaa isiniin jenna.
Hayyee isaniillee galatoomaa jaallan qabsoo fula jirti cufa ta'u hunduma muka jirtu tayoo madoofte ciiftu fula jirtan cufa naganaa ta'a fayyanaa ta'a. Galatoomaa rabbi sanii rabbiin isan waliin jira halkanis guyyaa du'aamtee saniin ol ejjina isan duuban jirra waan takkuma shakkinaa injifannoon teessanii sanii jechu.
geeffattoota keenya sirna kabajaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo biyya United Kingdom magaalaa Birmingamitti amajjii 28 bara 2017 gaggeeffame irratti artistiin oromoo beekamaa fi jaallatamaa sabboonaa oromoo Kadir Martoos biyya Ameerikaadhaa achitti argamuudhaan sirnicha ho'iseera. Artist Kadir Martoonis ayyaanicha akka miidhagaa ho'aa ta'uusaa akkasumas bakka sirnichaatti argamu isaatiif guddoo gammaduu sagalee bummaa oromoof ibse amileen hirmaattotaas kan nama gammachiisu ta'uu himeera.
Gammachuu guddaa gartee qanqee bilisummaadhaatis amileen ummatichaa gartee baay'ee gaariidha. Hamileen gartee jaalladhugaa isaanis laatan waan gartee hamilee guddaadha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii walumaa galatti kana caalaas akka ta'u garteetti hojjenna. Guutummaa Ameerikaa keessatti illee akkasumatti gartee gara kan kootiin tattaaffii gartee jarmee ummata kana gartee rakkoo waboo qabuu fi akkasumatti gartee rakkuma gartee jirtu hunda lallabaatumaan ga'as.
Artist Kadir Martuu jaalala waraana bilisummaa Oromoof qabu akkasittiin sagalee bilisummaa Oromoof ibsen.
Waa'ee waboo gartee gaa waan hin akkana je'ee gartee irraa ibsu ni ulfaata gartee nama lubbuu sii kenne jaalala keetiif jecha nama lubbuu nama laatee daggala namaa seenee siifan qabsaa wajee waan ati jettee ibsitu ni ulfaata gartee jaalalti illeen garagara takkaa jaalallee jaalattaa gartee jaalallee sanii wajjiin gartee waan takka dabarsita. Jaalalti immoo waboon ummata Oromootiif qabu. Lubbuuti yawareegee atinaa jiraadhu bilisoomii jaalala ji'u garte jaalala kana immoo hiikkaan isaa ni ulfaata jechuu jaalalti waboon ummata Oromootiif qabu nutiis akkasumatti jaalalti ummanni Oromootiis waboodhaaf qabu waan akkana ja'ame himamuu dandeeyamuu miti garte bilisummaa ummata Oromoo qofatu ibsa.
Artist Kadir Martuu sagalee isaa kiloolee sanaan kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo erga faarseen booda dhaamsa qabu Oromoo maraaf akka taanutti dhaammate.
Adda bilisummaa Oromoo yaadansa kenna Waaqni Oromoo kenne badhaasa tarkaanfatan dhugaan mirga isaa falmatu saba dinqorfameef yaada yaate dhugee rafu saba isaaf kan dhukkubsatu qabsoo gitaa malee dhibeen isaa farqorichaan hin fayyadu akkana. Gartee wanni nin dabarfachuu barbaade maal sitti fakkaate ilmi namaa kun gartee bilisummaadhaan tola. Wanni inni tokkichaan inni qabu Oromoon carraan inni qabu waraana bilisummaa Oromoo jabeessu qofa namni uummata Oromoodhaa gargaaruu barbaada. Waraana maaliif kana hoo jabeessu barbaada jennaan waraana gartee adda bilisummaa uummata Oromoodhaatu qaba. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo immoo waraana uummata Oromoodhaati. Uummanni Oromoo waraanni inni qabu adda bilisummaa uummata Oromooti qaba. Oppidiyoo yoo taate oppidiyoon isaaf diina. Wayyaanee yoo taate wayyaaneen isaaf diina. Wayyaanee gabbaruurra wayyaanee gibiraan gabbaruurra warra isaaf qabsaa'u gartee gargaaruutu irra isaa caala irra nuu caala. Nuti wanni adda bilisummaa uummata Oromoo taaneef uummata Oromoodhaatiif qabsoinaan ni bilisoomnaadha. Kanaaf immoo humna teenye rabbiin gartee nu gargaaree nu bilisoomsa. Waaqni nu gargaaree nu bilisoomsa. Ummanni Oromootiis kana beekuu turre irra jira. Waan arraba gartee dhaaba adda bilisummaa irratti warroottan gartee adda bilisummaa gartee irratti gartee arrabaa fi waan tokko tokko gartee amilee cabsu warri gaggeessan. Arrabaa nuti yoo rasaasa dhukaasan illee rakkoo takka fiduu hin danda'an. Waan tokkos godhuu hin danda'an. Garuu abbaan ofiin arrabsu. Abbaan ofin arrabsu ofin qeequ jechuun waddiinaa wajji ta'anii isaan kun qabsoo wayyaanee uummata Oromoo irratti leellisiisuudha ta'a. Cubbuu dalagutti jiranii jechuun warreen akkasii warreen uummata Oromoodhaa burjaajessan of eeggachuudha qaban bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbachuu hin danda'an waan fedhan dhaaba fedhadhaa deeggarani garuu qabsoo bilisummaa uummata Oromoo dura dhaabbachuu nam tokkolleen hin danda'u dhaabni isaan tokkolleen dhaaba kana malee uummata Oromootis akka hin fayyadne dhibbaa dhibbattiin.
Artistii jaallatamaa beekamaa sabboonaa Oromoo kan taate artist Kadir Martuu sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhiyaattee yaadanuu kenniteef guddoo galatoomii siin jenna. Gumaachi kees guddaadha. Waa hedduu hojjetteetta. Galanni kees bilisummaa haa ta'uu siin jenna.
hajje gala to mai sinis wobo maka kai sa kabaje ma da fata ora da bil zumma ummato romo tin gala to mai sinin janna
ge fatto ta kenya kabaje mof jalla tamo sirna kabaja gu ya ora na bil zumma romo kan baraku mala maf ku da torba bi united kingdom uk magala birmingham it amaje digdam isaddet baraku mala maf ku da torba gagge familace gabasani sinid e sine kananga ma tordo fa turtanidam yelka banget umra wanu fa na butani nor daftanifis galanne ke esam bil zumma ta ujenna gabasa kana qopese kan isini dese an lebangadatin horabulam
ganna ke fatto ta kenya kabajamo fjalla tamo sagale bilisuma oromo saganta afan oromo ra qopin harraf qabanna ne kanuman gola ba mejra qopi wal fakkatu protein haga walitti debinutti nagatti injifanno ummata oromo
ኦሮሞነት አነት ድምጽ ነው ኦሮሞነት አነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቦ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም እንደሚከተለው አስተዋውቃችኋለሁ። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ቀዳሚው ዜና ይሆናል። የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል በሀገር ቤትና በተለያዩ ጫጋራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀና በአማምረ ሁኔታ መከበሩን ቀጥሏል። ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከርም በተለያዩ አከባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ቀጥሏል። አድማጮቻችን በዚህ ላይ ልዩ ዘገባ አለን። ዜናን አስከትለን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በመጨረሻም ወራሪው የወያኔ መንግስት በተለያዩ መንገድ የኦሮሞን ህዝብ መፍጀቱን አጠናክሮ ቀጥሏል በሚል ርዕስ ስር የተዘጋጀ ሀተታ እናቀርብላችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆኑ ይላል። አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
የነስተልኝ አድማጮች ከዜናዎቹ ጋር ፋውል ጃለታ ነኝ። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በወያኔ ትራት ተላላኪዎችና በጠላት ንብረት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአርሲ ዞን ገደብ አሳሳ ወረዳ አሳሳ ከተማ ውስጥ ጥር 24 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጥ በወያኔ ተላላኪ የካቢኔ አባል ላይ የቅጣት እርምጃ ተወስዷል። በዚህ መሰረት አብደታ አገልግሎት የተባለው ቁጥረኛ ተላላኪ በቄሮ ቢልሱማ እርምጃ ሲገደል ከድር መሐመድ የተባለው ሌላው ቁጥረኛ ተላላኪ ደግሞ በቅጣቱ ክፉኛ ቆስሎ ሆስፒታል መግባቱን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። ጥር 25 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጥ በደረሰን ዘገባ መሰረት ደግሞ የህዝብ ጥቃት ተከላካይ ኃይል በነቀምቴ ከተማ ልዩ ስሙ ጂቱ በሚባል ቦታ ሰላም ባስና ገባሉ የወያኔ ንብረት የሆኑ ተሽከርካሪዎችን ሙሉ ለሙሉ አውድሟል። በዚሁ ከተማ ወረዳ 2 ቀበሌ 07 ውስጥ ከፍንፍኔ ወደ አሶሳ ይጓዝ የነበረ አንድ ተሽከርካሪ እንዲሁም ሌሎች ወደ መቱ ሲጓዙ የነበሩ ሁለት ተሽከርካሪዎች በወያኔ በተወሰደባቸው እርምጃ ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን የሌቃ ቄሮ ዘገባ ያስረዳል። በፍንፍኔ ከተማ 6 ኪሎ አካባቢ በሚገኝ የወያኔ ፌደራል ፖሊስ ጦር ሰፈር ላይ በቦምብ ድንገተኛ ጥቃት ተሰነዘረም። በጥቃቱ የተደናገጠው ወያኔ የ6 ኪሎ አካባቢን ጨምሮ እንደ 4 ኪሎ ሆሮፋ ቦምቢ ወይንም ጀልሜዳ ባሉ አካባቢዎች የጦርና የደህንነት ኃይሎችን እንዲሁም ሰላዮችን በማሰማራት ሰላማዊውን ዜጎች እያንገላታ መሆኑን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። ከዚህም በተጨማሪ ልዩ ኃይል ፍንፍኔ ከተማ ገብቷል በሚል የታጠቁ ኃይሎችን በበርካታ የከተማይቱ አካባቢዎች አስፍሮ ሽብር እየፈጠረ ሲሆን በፌደራል ጦር ኃይል ካምፕ ላይ ከተሰነዘረው ጥቃት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ሽብርና ውጥረት ውስጥ በመግባት ከፍተኛ የደህንነት ሹማምንቱን በስብሰባና በግምገማ ያዋከቡ መሆኑን ውስጣዋቂ ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። የወያኔ መንግስት በቦረና ዞን ሞያሌ አካባቢ በሰላማዊ ዜጎች ላይ በፈጸመው ጥቃት 4 ዜጎች ሲገደሉ ከ10 በላይ ደግሞ ቆሰሉ። ከስፍራው የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው ጥር 25 ቀን 2017 ዓ.ም በቦረና ዞን የወያኔ ኮማንድ ፖስት ኃይል በያአበልኦና ቡሌሆራ ከተሞች መካከል ለህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት ሲንቀሳቀስ በነበረ የህዝብ ተሽከርካሪ ላይ በወሰዱት እርምጃም በርካቶችን ለጉዳት መዳረጋቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት የወያኔ ኮማንድ ፖስት ጦር ኃይል ጥር 25 ቀን 2016 ዓ.ም በሞያሌ ከተማ በሚገኝ ኬላ ላይ በተሽከርካሪ ላይ በከፈተው የታክስ ሩምታ 4 ዜጎች ወዲያውኑ ሲገደሉ ከ10 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ክፉኛ ቆስለው ሞያሌ ሆስፒታል በመግባት በህይወትና ሞት መካከል እንደሚገኙ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። በሰሜን ወሎ ህዝባዊ ኃይል በወያኔ ፖሊሶች ላይ እርምጃ ወሰደ። ከሰሜን ኦሮሚያ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳ የሚገኝ የወያኔ ፖሊስ ጣቢያ ላይ በቦምብ በተወሰደ እርምጃ አንድ የወያኔ ስርዓት ፖሊስ ኃይል አባል ተገድሏል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ በደቡብ ወሎ አካባቢ የሚገኝ እስር ቤት ውስጥ ታግሮ ለሰቆቃ ሲዳረጉ ከነበሩ ዜጎች መካከል 4ቱ እስር ቤቱን ሰብረው ማምለጣቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በደሴ ከተማ ቀበሌ 11 ጢጣ ተብሎ በሚታወቅ ቦታ ደግሞ የህዝቡን መኖሪያ ቤት ከመንግስት ትዕዛዝ ተሰጥቶናል በሚል ሽፋን ለማፍረስ የተሰማሩ የወያኔ ተላላኪዎች ከህዝቡ ጋር እንደተጋጩና ህዝቡ እርምጃ እንደወሰደባቸው ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ በሰሜን ሸዋ ዞን ሚዳ ወረዳ ውስጥ የወያኔ ካድሬዎችና ሚሊሾችን ጭናት ተጓዝ በነበረች ተሽከርካሪ ላይ በእርምጃ ኃይል ጥቃት እንደተሰነዘረና ተሽከርካሪዋ ሙሉ ለሙሉ እንደወደመች ይፋ ሆኗል። በአማራ ክልል አዊ ዞን ቻግኒ ወረዳ መጠለያ በተባለ ቦታ የወያኔ ተላላኪ ድርጅት ሹም የሆነ ቁጥረኛ ላይ የማያዳግም እርምጃ ተወስዷል። ጥር 30 ቀን 2017 ዓ.ም ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት ደግሞ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ወረዳ በቸከል ወረዳ አማኑኤል ከተማ ውስጥ የሚገኝ የወያኔ ጉዳይ ማስፈጸሚያ የሆነ የፖሊስ ጣቢያ በህዝባዊ ጥቃት ወድሟል። ከአፋር ክልል ወደ ደረሰን ዘገባ ስንሸጋገር ደግሞ በክልሉ 28 ሄክታር የሚሆን የሸንኮራ እርሻ ምርት ባልታወቀ ኃይል ከመውደሙ ጋር ተያይዞ ወያኔ የአካባቢውን ነዋሪዎች እያሰረ ይገኛል። ህዝቡ በስርዓቱ በሐሰት ተወንጅሎ የታሰሩትን ዜጎች ለማስፈታት ብርቱ አመጽና ተቃውሞ እንቅስቃሴ እያካሄደ እንዳለ ምንጮች አክለው አስረድተዋል። በቤኒሻንጉል አሶሳና በጋምቤላ ኢታንግ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎች በወያኔ ኃይሎች ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው ተሰማም። የደረሰን ዘገባ እንደመለከተው በቤኒሻንጉል ክልል አሶሳ ዞን ሲኒየር ቀበሌ ውስጥ በተወሰደው በዚህ ወርምጃ አንድ የወያኔ ፖሊስ አራት የስራቱ ሚሊሾችና 3 ተላላኪ የካቢኔ አባላት ሲገደሉ ሌሎች በርካቶች ደግሞ ቆስለዋል ይላሉ ምንጮች። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በቤኒሻንጉል አክባቢ የሚንቀሳቀሰው የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ በተለያዩ ቦታዎች በወያኔ ኃይሎች ላይ የሚሰነዘረውን ጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉ ይታወቃል። ጥር 30 ቀን 2017 ዓ.ም ተያይዞ በደረሰን ዘገባ መሰረት በጋምቤላ ክልል ኢታንግ ዞን ውስጥ በወያኔ ጦር ኃይል ላይ ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ በስርዓቱ ላይ ከባድ ኪሳራ እንዳደረሱ ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
አድማጮች ዜናን በማሰማት የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል በሀገር ቤትና በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀና በአማረ ሁኔታ መከበሩን ቀጥሏል። ይህን በተመለከተ ያጠናቀርነውን ዘገባ አሁን ቀጥለን እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን።
የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል በሀገር ቤትና በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀና በአማረ ሁኔታ መከበሩን ቀጥሏል። በሀገር ቤትና በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በተለያዩ ስነ ስርዓቶች በድምቀት ያከበሩ ሲሆን ለሰራዊቱ ማጠናከሪያ የገንዘብ አበርክቶ ማድረጋቸውን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በመዕራብ ወለጋ ዞን የቤጊ ወረዳ ኮቦር ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ የኦሮሞ በርተኞች የዘንድሮን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ምክንያት በማድረግ ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር 6000 ብር አበርክቷል። አቶ ፋልማ ሮሮ፣ አቶ ኩማ ደቻታና አቶ አብዲ ብልሱማ የተባሉ የኦሮሞ በርተኞች የገንዘብ አበርክቶን ከማረጋቸው በተጨማሪ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ለዋላዊነት እስክረጋጋት ድረስ በአስፈላጊ ሁሉ ከሰራዊቱ ጎን ለመሰለፍ ያላቸውን ቁርጠኝነት መግለጻቸው ተመልክቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በድምቀት አክብረዋል። በዚሁ መሰረት በሶማሊላንድና በፑንትላንድ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዋሳት የተደራጁ የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓልን በመሰባሰብ አክብረዋል። በርቅቸዋቦና በሼክ በክሪ ሳባሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ስር የሚገኙ እነዚህ የኦሮሞ በርተኞች እንደ ካልካዮ፣ በርበራ፣ ለሳአነውድ፣ ቦሳሶና ሀርጌሳ ከመሳሰሉት ከተሞች በመሰባሰብ ነው እለቱን ለየት ባለ ሁኔታ በድምቀት ያከበሩት። በበዓሉ ላይ እለቱን በተመለከተ ማብራሪያ የተሰጠ ሲሆን የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችም ቀርቧል። የባሉ ተካፋዮች በመጨረሻም ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በኢኮኖሚ ለመደገፍ ባደረጉት አበርክቶ በርቅቸዋቦ ስር የሚገኙ የጋል ካዮ፣ ቦሳሶና ለሳአኖድ ከተማ ነዋሪ በህርተኞች በአጠቃላይ 8262 ብር ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሚመራው የነጻነት ትግሉ ገቢ አድርጓል። በተመሳሳይ ሁኔታ በአርጌሳ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳት የተደራጁ በርተኞች 6400 ብር ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አበርክቷል። በሼክ በክሪ ሳጳሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ስር በበርበራ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ በርተኞች እንዲሁ የዘንድሮን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ባከበሩበት ወቅት ለሰራዊቱ ማጠናከሪያ 2500 ብር አበርክቷል። በአጠቃላይ በሶማሊላንድና በፑንትላንድ የሚገኙ የኦሮሞ በርተኞች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ 17162 ብር ያበረከቱ ሲሆን ድጋፋቸውን ትግሉ ግቡን እስኪመታ እንደሚያጠናክሩም ቃላቸውን አድሷል። በፑንትላንድና በሶማሊላንድ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል አከባበር ስነ ስርዓት ማገባደጃ ላይ ባወጡት የጋራ አቋም መግለጫ ከመሪ ድርጅታችን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚሰጠንን እቅድና መመሪያ በቁርጠኝነት ስራ ላይ እናውላለን ብሏል። የኦሮሞ ህዝብ በጠመንጃ ፈሙዝ የተነፈገው ነጻነቱን ለማጎናጸፍ ያለው ብቸኛ አማራጭ የትጥቅ ትግሉን አጠናክሮ ማፋፋም ነው ያሉት እነዚህ በርተኞች በመሆኑም በጠላት ላይ የትጥቅ ትግሉን እያፋፋመ ላለው ጀግና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ማድረጉን የሁሉን ሀገርና ወገን ወዳድ የኦሮሞ ዜጋ ግዴታ መሆኑን ገልጿል። በማከለም ጣላትና ቅጥረኛ አጫፋሪዎቹ በህዝባችን ላይ የከፈተውን ዘመቻ የነጻነት ትግላችን መሪ ድርጅት ኦነግና በአማራሩ ላይ የምናፈሰው አፍራሽ ፕሮፓጋንዳና ሴራን ሁሉም በንቃት ተከታትለን በማክሸፍ በመሰዋዕትነት አሁን ካለበት ደረጃ ለደረሰው ትግላችን ፍጻሜ ለማበጀት የምትጠበቀብንን ሁሉ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ ነን በማለት አቋማቸውን ገልጿል። ታይዞ በደረሰን ዘገባ በጎረቤት ጅቡቲ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በመሰባሰብ ያከበሩ ሲሆን በወቅታዊ የትግል ሁኔታ ላይ ተወያይቷል። ጠላት ተላላኪዎችን በማስተማራት ሀገር ቤት እየፈጸመ ያለው ሳይንሰው በስደተኝነት በመኖርባቸው ጎረቤት ሀገራት የሚፈጸምባቸውን ስቆቃና ደባ እጅጉን እንዳስቆጣቸው ያመለከቱ ሲሆን ለዚህ ደግሞ መፍትሄው እየተካሄደ ያለውን የነጻነት ትግል ማፋፋም በግንባር ቀደምነት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በማጠናከር ለወያኔ ስርዓት ፍጻሜ ማበጀት እንደሆነ ገልጿል ይላል የደረሰን ዘገባ። በሳውዲ አረቢያ ሪያድና ጂዛን ከተሞች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትም የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ያከበሩ ሲሆን ለሰራዊቱ ማጠናከሪያ የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ጥር 27 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት በሳውዲ አረቢያ በጂዛን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አባላት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል እጅግ በደመቀ ሁኔታ አክብሯል። በሳውዲ አረቢያ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተጠሪ ኢንጂነር መሐመድ ሐጂ በቴሌፎን አማካይነት በጂዛን በተካሄደው ክብረ በዓል ላይ የተሳተፉ ሲሆን እለቱን በተመለከተና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየተመራ ያለው የነጻነት ትግል ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ለተሳታፊዎቹ ማብራሪያ ሰጥቷል። በጂዛን የሚገኙ የኦሮሞ በርተኞች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከርና የገንዘብ አበርክቶ ያደረጉ ሲሆን በሰነ ስርዓቱ ላይ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማቅረብ በዓሉን ደማቅ አድርገውታል። በዋና ከተማይቱ ሪያድ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀንን በደመቀ ሁኔታ እንዳከበሩ ጥር 27 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በሪያድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ግዛት ኃላፊዎች በዓሉን በተመለከተ እንዲሁም በሌሎችም የትግሉ ሁኔታዎች ላይ ለታዳሚዎች ማብራሪያ ሰጥቷል። ተሳታፊዎቹም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ኃይል ላይ እየወሰደ ባለው እርምጃ መደሰታቸውን ገልጸው ሰራዊቱን በሁሉም ረገድ ለማጠናከር ይቻል ዘንድ የኢኮኖሚ ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን ለዚህም የሚጠበቅብንን ሁሉ በጥፍ ድርብ እናበረክታለን ብሏል። ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለሀገራችን ኦሮሚያ ሉዓላዊነት ከጠላት ጋር እየተፋለመ ያለውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሁም ባዶ እጃቸውን ወያኔን ይያር በደበዱ ያሉት ወጣት የቀሮ ብልሱማ አባላትን በሁሉም ረገድ ከጎናቸው መሆናችን እንገልጻለን ካሉ በኋላ ወያኔ የበራው የጭቆና ፍጻሜ አመሱ እንቅስቃሴ ካገባው ጭንቀት ለመላቀቅ ያወጣውን ሴራ ከግብ ለማድረስ በኦሮሞ ህዝብና በትግሉ ላይ ዘመቻ የከፈቱትን ሁሉ ከመሪ ድርጅታችን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎን ቆመን እንጋፈጣቸዋለን ብሏል። በአቋም መግለጫቸው የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ መከበሩን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በምስራቃዊ ዩናይትድ ስቴትስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ግዛት ስር በሚትገኛዋ ነበራስካ ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የሴቶችና የወጣቶች ማህበረሰብ እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ጥር 21 ቀን 2017 ዓ.ም በሳውዝ ሲዩ ከተማ በመሰባሰብ በዓሉን በአማሬ ሁኔታ እንዳከበሩ ታውቋል። በተለይም ወጣቶች ያቀረቧቸው የተለያዩ የትግል ቀስቃሽ ዜማዎች ለበዓሉ ታላቅ ድምቀት ሰጥቷል። በነበራስካ በተካሄደው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል ላይ የተገኙ የኦሮሞ ዜጎች ሰራዊቱን ይበልጥ ለማጠናከር የገንዘብ አበርክቶ ያደረጉ መሆኑን የገለጸው ከነበራስካ የደረሰን ዘገባ ድጋፋቸውን አጠናክሮ ለመቀጠል ያላቸው ቁርጠኝነት መግለጻቸውን አክሎ አስረድቷል። እዛው በዩናይትድ ስቴትስ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ውስጥ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳት የተደራጁ የኦሮሞ ዜጎች ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከር 4000 የአሜሪካ ዶላር ማበርከታቸው ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ጥር 28 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በዩኬ በበርሚንግሃም ከተማ ውስጥ በድምቀት መከበሩ ታውቋል። በርሚንግሃም ጨምሮ ከለንደን፣ ማንቸስተር፣ ዮርክሻየር፣ ቦልተን፣ ሌድስ ከተሞች እንዲሁም ከዌልስ እና ስኮትላንድ ሀገሮች በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት እና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በዝግጅቱ ላይ ተገኝተው እንዳደመቁ ተዘግቧል። በበርሚንግሃም ከተማ ውስጥ በካይደው የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ላይ የተለያዩ መሰናዶዎች የቀረቡ ሲሆን እለቱና ወቅታዊ የኦሮሞ ነጻነት ትግልን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት መደረጉም ታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዱጋሳ በከኮ በስልክ እለቱን በተመለከተ እንዲሁም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግልን በተመለከተ ለታዳሚዎቹ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥቷል። ጥር 28 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በዩናይትድ ኪንግደም በበርሚንግሃም ከተማ ውስጥ በተከበረው የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ላይ የተገኙ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር የተለያዩ አበርክቶችን እንዳደረጉ የተዘገበ ሲሆን ወደፊትም በሚችሉት ሁሉ ከሰራዊት ጎን የሚቆሙ መሆኑን አስታውቆ ዝግጅታቸውን በስኬት አጠናቋል።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን የመጨረሻው ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። እሱም ወራሪው የወያኔ መንግስት በተለያዩ መንገድ የኦሮሞን ህዝብ መፍጨቱን አጠናክሮ ቀጥሏል በሚል ርዕስ የተሰናዳ ሐተታ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ።
ወራሪው የወያኔ መንግስት በተለያየ መንገድ የኦሮሞን ህዝብ መፍጀቱን አጠናክሮ ቀጥሎበታል። በአንድ በኩል በመላው ኦሮሚያ ተሰማርቶ ያለው ያጋዚ ጦር የፈለገውን የኦሮሞ ተወላጅ በኦሮሞነቱ ብቻ ወንጅሎ ያስራል፣ ያሰቃያል፣ ይገላል፣ ቤቱን ሰብሮ ገብቶ ይዘርፈዋል። በሌላ ወገን ደግሞ ወያኔ መልመላ አሰልጥና መሳሪያ አስታጥቃ ያሰማራችው ልዩ ኃይል ወይም ፖሊስ የተባለ የሶማሌ ተወላጆች ነን ባይ ሆዳደሮች የተሰባሰቡበት ወሮ በላ ቡድን በወያኔ ፊታውራሪነት በመስራቁ የኦሮሚያ ክልል ያለውን የኦሮሞ ህዝብ ወሮ በተመሳሳይ ያስራል፣ ይዘርፋል፣ ይገላል፣ አፍሶ ወይም አፍኖ ወስዶ ይሰውራል። ይህ ቡድን ህዝቡን ከቀዬው አፈናቅሎ ስደተኛ አድርጎትም ይገኛል። የኦሮሞን ህዝብ መዝረፍ ደግሞ የስራቱ የወያኔ መታወቂያ ዋና ተግባር ነው። ላለፉት 25 አመታትም ይሆነ ያለው ሀቅ ይኸው ነውና ወያኔ ነፍሰ ገዳዮችን አስተጣቃ በመላ ኦሮሚያ አሰማርታ የግድያ እስር እንግልትና የዘረፋ ተግባር ባለፉት 25 አመታት መፈጸሟ አላጠግብሏት ነው። አሁን ያየነና እየሰማን እንዳለ ነው ሀቅ። የኦሮሞን ህዝብ በረሃብ እየፈጀች ትገኛለች። ህዝቡን በረሃብ መቅጣት እንደ አንድ የመታገያ ስልት ይዛ የተገበረችው ትገኛለች። የኦሮሞ ህዝብ በረሃብ እየተቀጣ ይገኛል። የበርካታ ሰዎች ህይወትም እያለፈ ይገኛል። ይህቺ ፋሽስት ወያኔ የምትባል ቡድን ስካፍንጫው የታጠቀ አጋዚና ልዩ ኃይል የተባለውን ነፍሰ ገዳይ ወሮበላ ቡድን አስተማርታ የኦሮሞን ህዝብ ከቀዬው ያፈናቀለች እንዳለች ሁሉ ነው በርሃብን በርካቶችን ያፈናቀለች ትገኛለች። ቀዬውን ጥሎ ወደ ከተሞችና ወደ ሌሎች አካባቢዎች ያደረገ ባለው ስደት የኦሮሞ ህዝብ ለከባድ ችግር በተለይ ለልመናና ለሌሎች ከባድ አካልና የስነ ልቦና ቀውስ እየተጋለጠም ይገኛል። ረሃብ፣ መጠማትና መጎሳቆል እንዲሁም ስደት የኦሮሞ ህዝብ በወራሪ የሀበሻ መንግስታት እጅ ከወደቀ ወዲህ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ለከፋ ችግር ሲዳርጎ የነበረ ቢሆንም እንዲህ እንደ ወያኔ ዘመን ግን የከፋ ደረጃ ላይ ደርሶ አያውቅም። የኦሮሞ ህዝብ እጅግ ለምለምና ሰፊ ምድራዊ ገነት ሊባል በሚችል ደረጃ ሀገር ያለው እንደ ወያኔ ያለ ወራሪና ዘራፊ ነፍሰ ገዳይ ቡድን በዘረጋችው የተሳሳተ ያስተዳደርና የእድገት ፖሊሲ ለከባድ ችግር ተጋልጦ ይገኛል። ከሀብት ንብረቱ ማፈናቀል፣ አርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩን ማወክ ነው የኦሮሞን ህዝብ ለከባድ ረሃብ አጋልጦ ሰው እንስሳው እያለቀ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 25 አመታት ይደርስበት የነበረውን ከባድ ግፍና በደል ትተን ዛሬ በአሁኑ ወቅት በተከሰተው ረሃብ ለከባድ አካልና የአእምሮ ጉዳት የተዳረገውን የኦሮሞ ህዝብ ብንወስድ እንኳን ከባድ የምግብ እጥረት ውስጥ ካለው 15 ሚሊዮን ህዝብ ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ረሃብተኛ የሚገኘው በኦሮሚያ ነው፣ ወይም በረሃብ ከባድ ጉዳት ውስጥ የወደቀው የኦሮሞ ህዝብ ነው ልንል እንችላለን ወይም ነው። የተለያዩ የዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶችና የዓለም የምግብ ድርጅት ፋኦም ይሄንኑ ነው ያረጋግጡት። በእውነቱ እየደረሰ ያለው ችግር ከሚነገረው በላይም ነው። ወያኔ ሆም ብላ የኦሮሞን ህዝብ በረሃብ እየቀጣች ትገኛለች። በማንኛውም ሀገር በየትኛውም ወቅትና ስፍራ ድርቅ ተከስቶ አለያም ከባድ ዝናብ ዘንቦ ችግር ሊከሰት ይችላል። ይሁን እንጂ ድርቅም ይሁን ከባድ ዝናብ ስለዘነበ ከሀገሬው ህዝብ አንድ አራተኛው ሲራብ ለከፋ ረሃብ ሲጋለጥ በየትኛውም ሀገር ታይቶ አይታወቅም። ያውም ሳይቋረጥ ለበርካታ ዓመታት በእድገት ላይ እድገት አስመዝግበናል እያለ በሚገኝ ሀገርና መንግሥት ስር የሀገሬው እሮብ ያህል ሕዝብ ሲራብ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም። በዝናብ እጥረት ወይም መብዛት ምክንያት በማድረግ ለ25 ዓመታት ረሃብተኛ መሆን ደግሞ እጅግ አሳፋሪም ወንጀልም ነው። መንግሥት ነኝ የሚል ቡድን ባለበት ሀገር በተለይ በአየር ለውጥ ምክንያት ለሚመጣ ችግር ወይም ተጽዕኖ ራሴን አዘጋጅቻለሁ ለሚል መንግሥት የዝናብ እጥረትም ሆነ መብዛት የረሃብ ምንጭ ሊሆን አይገባውም። እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር በተለይ ደግሞ ኦሮሚያ በወንዞቿ ብቻ 100 ሚሊዮኖችን መቀለብ የምትችል ሀገር ሆና ሳለች ተራብን ብሎ ለ25 ዓመታት መጮው እጅግ አሳፋሪም አሳዛኝም ነው። ዛሬ በወያኔ መሰሪና የተሳሳተ የእድገት ፖሊሲ ሚሊዮኖች በየዓመቱ እየተራቡ እየታረዙ እየተሰደዱም እየሞቱም ይገኛሉ። እንስሳቶች አልቆ አርሶ አደር አርብቶ አደሩ ለከፋ ጉዳት ተዳርጓል። አንድ ለሀገሩ ህዝብ ወገንተኝነት ያለው መንግስት ችግር ከመምጣቱ በፊት ህዝቡን ያስጠነቅቃል። ችግር ከተከሰተም ፈጥኖ ደርሶ ዜጎችን ይታደጋል። ከአቅሙ በላይ ከሆነ ደግሞ የተለመደው የዓለም አሰራር የዓለም ማህበረሰብን እርዳታ ጠይቆ ችግሩን ይቋቋማል። በወያኔ የተዳደረች ባለችው ኢትዮጵያ የሆነ ያለው እነታ ግን ከዚህ ፈጽሞ ተቃራኒና የተለየ ነው። ወያኔ በመጀመሪያ ደረጃ በኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች በተለይም በኦሮሚያ ያለውን ድርቅ ወይም የርሃብ ችግር ዓለም እንዲያውቀው አትፈልግም ወይም ትደብቃለች። ራሷ የርሃቡ ፈጣሪና ምንጭ በመሆኗ እንዲጋለጥ አትፈልግም። ይህንን ሚሊዮኖችን ለከባድ ችግር አጋልጦ አመታትን ያስቆጠረውን ከባድ ረሃብ ከተቻለ በሀገር ውስጥ ለማቃለል መሞከር፣ ካልተቻለ ደግሞ ለዓለም ሕዝብ የድረሱልኝ ጥሪ አቅርቦ ከመፍታት ይልቅ ወያኔ ላለፉት 25 ዓመታት ስትለፍፍ እንደኖረችው ሁሉ ይህንኑ ረሃብ በሕዝብ ላይ አመጣውንና የጫነውን ፖሊሲዋንና የተበላሸውን አምባገነን የተጠላ አስተዳደሯን የእድገት ምንጭ እያለች በመደስኮር ተጠምዳ ትገኛለች። እንዲያውም ረሃብ ከአገሪቷ እንዳይጠፋ ወያኔ የተቻላትን ሁሉ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። አሁንም በዚሁ ተጠምዳለች። ዛሬ በኢትዮጵያ አንድ ቀን ዝናብ ካቋረጠ ረሃብ አለ፣ አንድ ቀን ዝናብ ከበዛ እንደዛው ችግር አለ። ይህ ደግሞ በወያኔ ፋሽስታዊ አስተዳደር የመጣ እንጂ የአምላክ ቁጣም ወይም እጣ ፋንታም አይደለም። ወያኔ በጭራሽ ረሃብ ከኢምፓሪቷ ኢትዮጵያ እንዲወጣ ሰርታ አታውቅም። ወደፊትም ረሃብ ከአገሪቷ እንዲወገድ አትፈልግም። ረሃብ ለወያኔ ታላቅ ትርፍ የሚታፈስበት ንግድ ነው። ከትጥቅ ጊዜዋ ጀምሮ እስከ ዛሬው ዕለት ድረስ ትርፍ ስታፍስበት ኖራለች። ይህቺ በትግል ዘመን ወቅት ለተራቡ የትግራይና የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች የመጣን እህል ሽጣ ወደ ኪሷ ማስገባት የጀመረችው ቡድን ዛሬም በተመሳሳይ በእርዳታ የመጣን እህልና ገንዘብ በመዝረፍ ወደ ውጪ ባንክ እያስቀመጠች ወይም እያሸሸች ሚሊዮኖችን በረሃብ አለንጋ እየቀጣች ትገኛለች። በተለየ መልኩ ደግሞ የኦሮሞን ሕዝቡ በተለያየ የአገሪቷ ክፍል በረሃብ እየተቀጣ ነው። ወያኔ ግን እህሉን መልሳ ለሽያጭና የፖለቲካ ትርፍ እየተጠቀመችበት ትገኛለች። ይህ ከባድ ወንጀል ነው፣ አንድ ሊባልም ይገባዋል። ዛሬ የኦሮሞ ሕዝብ አጋዚ በተባለ ቅልብ ጦር፣ ልዩ ኃይል ወይም ፖሊስ በተባለ ወራሪ የሶማሌ ታጣቂ፣ ወያኔ በዘረጋችው የተሳሳተ ፖሊሲና ስትራቴጂ መረጋጋት አቅቶት በገዛ ቀዬው ሀብት ንብረቱ ማዘዝ አቅቶት አርሶም ሰርቶም ነግዶም እንዳይበላ ሆኖ ለከባድ የመንፈስና የአካል ጉዳት ተጋልጦ በረሃብ አለንጋ እየተቀጣ ይገኛል። ግማሹ ታስሮ፣ ግማሹ ተገሎ፣ ግማሹ ተሰዶ ሰላም በኦሮሚያ ጠፍቶ ድርቅ ተጨምሮበት አሰቃቂ ረሃብ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በተለይም በምስራቁ ክፍል ተስፋፍቶ ሕዝቡ እየሞተ እየተፈናቀለ እንስሳቱ እንደ ቅጠል እየረገፉ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰው በገዛ ሀገሩ እንዳይንቀሳቀስ ስላገደ እየደረሰ ያለ ችግር ከሚነገረው በላይ ስለመሆኑ እማኙ ብዙ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ በረሃብ እየተቀጣ ነው። ወያኔ አመጻችሁብኝ ብላ ቂሟን በተራበ ሕዝብ ላይ እየተወጣች ትገኛለች። እህል ውሃ የለም አለ ከተባለም ማን ደጋፌ ነው ማንስ እየተቃወመኝ ነው ብላ በፖለቲካዊ አቋሙ ለክታ እንዳይሞት እንዳይሽር እፍኝ የማይሞላ ስንዴና ዘይት አልፎ አልፎ እየሰጠች ስለመሆኗ ረሃቡ የከፋበት ቦታ ያሉ ሰዎች ይናገራሉ። በምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ፣ በባሌ ቆላማ ስፍራዎች፣ በጉጂ እንዲሁ በቦራናና በምስራቅ ሸዋ፣ በምዕራብ አርሲ ያሉ የኦሮሞ ዜጎች ዛሬ በከባድ የረሃብ አለንጋ እየተለበለቡ ይገኛሉ። በስማቸው እየተነገደ ወንጀል እየተፈጸመባቸው ይገኛል። በእውነቱ ይህ ወንጀል አዶልፍ ሂትለር አይሁዶችን በካምፖች አጉሮ በረሃብ ይቀጣቸው ከነበረው የጅምላ ፍጅት የሚለየው ነገር የለም። ወያኔ ወንጀል እየፈጸመችብን ትገኛለች። ይህንን አስነዋሪ ወንጀል እየፈጸመብን ያለውን ፋሽስታዊ ሽፍታ ቡድን አንድ ልንለው ይገባል። በመጀመሪያ በረሃቡ እየተጠቃ ያለና ረሃቡ ከተከሰተበት አካባቢ ውጪ ያለው የኦሮሞ ሕዝብ በጽኑ ይህንን ወንጀል ሊያወግዘው ይገባል። ለዓለምም ለማሳወቅ የቻለውን ሁሉ ጥረት ማድረግ አለበት። በሁለተኛ ደረጃ በመላው ዓለም ያለው የኦሮሞ ሕዝብ ይህንን በሰብአዊ ፍጡር ላይ የተፈጸመ ያለውን የጅምላ ወንጀል ሊያወግዝ ከወገኑ ጎን ቆሞ ለዓለም ሚዲያና ሕዝብ ጆሮ ሊያደርስ ይገባዋል። ይህንን አሳፋሪ ወንጀል ዝም ባልን ቁጥር የሕዝባችን እልቂት መከራና ስቃይ እየበረታ ይሄዳል። በመሆኑም በሀገር ቤትም ይሁን በውጪ ያለን የኦሮሞ ህዝብ ባንድ ድምጽ ይህችን ወራሪ በጥይትም በረሃብም እየፈጀችን ያለችን ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኮሮሞ ጫንቃ ላይ ማስወገድ አለብን። ትግላችን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ አበቃ። ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደና ቆዩልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።